ji player Azat radiosi. Aksamız hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 ýylyň 13-nji iýuny hepdeniň anyny güni. Şuunki programamyzda Israil Irandaky nişanlara darba urdy. Ahalda buğday örugünde ogurluň öňüni almak üçin güdükçülük edilýär. Ve belki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Üçüncü iyonu geçilen gece İsrail'in harbi hova güçleri İran'ın paytaxtı Tehran'daki ve bir neçe beylik şehirlerindeki insanlara hova zarbalarını amala asırdı. İsrail resmilerinin berin maglumatına göre operasiyanın maksadı İran'ın yadırı maksatnamasını ziyansızlandırmaktan ibaret. The New York Times neşri İsrail hükümetindeki çeşmeleri salgılanıp zarbaların İran'ın yadırı ve uzak ağırlık raketi programmaları üçin strategik ähmiýeti bolan detallara urlandygyny habar berdi. Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu Iranyň ýadry programmasynyň Israiliň ýaşamagy üçin aýdyň we göni hup döredýändigini aýtdy. Özbekistanyň Fergana welaýatynda ýuri tugulluklar ýurtda gadagan edilen Hizbut Tahrir dini ekstremist guramasynyň gidilin toparynyň üstüne aşdy. Döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, bu topar ozal hem şeýle jenayetler üçin 9 ýyl türmede oturup çykan Kokundyň 63 ýaşly ýaşajysy tarapyndan döredilipdir. Derňe maglumatlaryna görä, ol 4 şäheri, şol sanda 2024-nji ýylyň aprelinde azatlygy çykmazyndan ozal, şol bir guramanyň işine gatnaşandygy üçin 23 ýyl türme jazasyny çeken 49 ýaşly adamy hem öz toparyna çekipdir. Toporun agdalarynyň arasynda öň galplyk boýunça kadet jogapkärçiligine çekilen adam hem bar. Döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, olar Kokonddaky çaýhanalarda we kafelerde ýigidleri duşup halifligi döretmek, ilatyň arasynda Hizbut Tahrir ekstremistki toporunyň pikirlerini ornaşdyrmak boýunça meýilnamalary ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Olara garşy üst jenayet maddaty boýunça, ýagny konstitusion gurulyşy kastetmek, ekstremistik materiallary taýýarlamak we ýaýratmak, gadagan edilen guramanyň işinden gatnaşmak boýunça jenayet işi gozgaldy. Russiýanyň ýokarky jaýlarynda 47 000-den hem aşy Türkmenistany talip bilim alyp, olaryň 7 000-y rus büdjetiniň hasabyny okuýar. Bu barada Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Ivan Valenkin türkmen medeniýetine mälim etdi. Türkmenistanly ýaşlar ýurtdaky bilim puwdugyndaky korrupsiýa we uniwersitetlere kabul edilýänleriň çäkligi sebäpli ýokary bilim üçin etatan Russiýany we Türkiýany galy berde garasy döwletler arkaly sygyna girýän käbir ýurtlary taýlap alýarlar. Şol bir wagtda azatlygyň çeşmeleri soňky döwür Russiýada bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduny deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini aýdarlar. Azatlyk bilen anonimik şertinde gurrundes bolan hem Türkmenistandaky hem de Russiýadaky bir näçe çeşmäniň sözlerine görä, türkmen studentleriniň ensemeti Russiýada okuwynyň gapdalyndan gazanjy diýär we şu sebäpden okuwyna dowamly gatnap bilmeýär. Russiýada bilim alýan türkmen ýaşlary soňky döwürde universitetlerde studentleriň okuwy gatnap gatnamaýandygy berk barlanýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň studentleriň rus ýokary okuw jaýlarynda polisiýa tarapyndan tutulmagy baradaky habarlar sosial mediada hem çap bolýar. Polisiýanyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde reýd geçiren wagtynda düşürilen wideoda polisiýanyň türkmen taliplerini barlaýandygyny, käwirini tutup alyp gidýändigini görsel bolýar. 12-nji iýunda Air India aviakompaniýasynyň uçury Hindistanyň günwatarındaky Ahmedabad şäherindäki howa menzilinden howa galan badyna helakçylygy uçrady. Bu barada The Times of India habar berýär. Boeing 787 Dreamliner hymly uçurda jemi 242 adam, ýagny 230 ýolukçy we 12 ekipaj agzaty bardy. Ýolukçylaryň arasynda 169 Hindistanly, 53 Britaniýaly, 1 Kanadaly we 7 Portugal raýaty bardy. Ilki wada uçurdaky ähli adamlaryň helak bolandygy aýdylsa-da, soňra yerli polisiýa bir ýolukçynyň diýri galandygyny mälim etdi. Polisiýa Onvira oturgyjynda diýri galan bir adamy anyklady. Ol hasahana ýerleşdirildi we häzirki wagtda bejerge alýar diýip Ahmedabad şäheriniň polisiýa komissary aýtdy. Onuň bellemegine görä, uçurun ýaşy toplumyna ýykylandygy sebäpli helak bolanlaryň sanynyň artmagy mümkin. Bu ýolukçy uçury Londonyň Gatwick howa menzilinde urapdy. Helakçylygyň sebäbi entek resmi taýdan mälim edilmedi.